подкасты «Радио Свобода».
Рэжым у Беларусі дагэтуль не пракаментаваў падзею ў Ізраілі, што прымушае Лукашэнку і ягоных паплечнікаў, якія выказваюцца пра што заўгодна, штодзённа маўчаць пра самую важную падзею ў свеце за апошні тыдзень. І чаму хамасаўцы дагэтуль не прызнаныя ў Беларусі тэрарыстамі, калі рэжым прызнае тэрарыстамі нават удзельнікаў мірных акцыяў пратэстаў? Мяне завуць Дмітрый Гурневіч, вы глядзіце падзея каментар на канале «Свабода прэміум». Сёння мой госць – гісторык і палітычны каментатар Александр Фрыдман. Прывітанне, Александр.
Прывітанне, Дмітрий.
Александр, першае пытанне. Я ведаю, што вы толькі вярнуліся з Ізраілю. Раскажыце, калі ласка, як зараз выглядаюць пералёты, транспарт, пытанні бяспекі, таму што па тэлевізору гэта можа выглядаць зусім інакш, чым чалавек бачыць гэта на месцы падзею.
Ну, яны выглядаюць насамрэч досыць цяжка. Некаторыя еўрапейскія краіны пачынаюць ўжо на гэтым тыдні пачалі эвакуацыю сваіх грамадзянаў з Ізраіля. Адначасова шэраг авіякампаній, асабліва заходнееўрапейскіх і амерыканскіх, адмянілі свае рэйсы ў Ізраіль. Так што ў гэтым сэнсе сітуацыя досыць напружаная, асабліва сярод замежных турыстаў, якія імкнуцца пакінуць Ізраіль. Ну, ёсць рэйсы ізраільскай авіякампаніі «Эль-Аль». Да апошняга часу таксама актыўна леталі кіпрскія авіякампаніі, но, як мне падаецца, яны спынілі. Гэта ўжо то бок магчымасці пакінуць Ізраіль, яны прысутнічаюць. Но гэта досыць складана, і тут яшчэ трэба ўлічваць такі чыннік, як сітуацыю ў аэрапорце Бен-Гурыён, міжнародным аэрапорце ў Тель-Авіве. Справа ў тым, што ён з'яўляецца мэтай хамасаўскіх тэрарыстаў, таму раз-пораз яны імкнуцца абстрэльваць таксама аэрапорт. Ну, у выніку там, конечно, шмат людзей, такія раз-пораз хаотычныя сітуацыі, але нейкай там панікі, напружанасці няма, усё працуе, як мае быць.
Давайте зараз трошки до Беларуси, а позднее вернемся еще непосредственно у Израиля, про ваши досвід поговорим. Александр Лукашенко, вони поплечники демонстративно молчать про подеи у Израиля, про атаку Хамасу, хотя уже выказываются и соседние лидеры. Владимир Путин выказался, и здавалося б, нічога не замінає Лукашенко хаця б на паўтары тое, што сказаў Путін, але дагэтуль это не зроблена. Прынамсі, вот сёння у Бішкеку саміт СНД, і вось на момант запісу гэтай праграмы, а гэта практычна вечар ўжо ў пятніцу ў Менску, і ані слова Лукашэнкам не сказана. Чаму?
Ну, першы, гэта такі, мне падаецца, ўсё ж такі асабісты момант. Александр Лукашэнка, гэта чалавек, які яўрэйскую альбо ізраільскую тэму, ён яе абыходзіць бокам. Ён яму не падабаецца, яна яму асабліва не цікавая, ён не там у яго і асаблівых ведаў, вядома ж, няма. У яго ёсць гэты савецкі бэкграўнд з часоў працы агітатара, кіраўніца гэтага таварыства веды. І адпаведны, як мне падаецца, галоўным чынам ўсё ж такі негатыўныя погляды на Ізраіль, але ён для сябе лічыць, што гэтая тэма, гэта не тая тэма, якую там трэба чапаць, таму ён яе і абыходзіць увагай. Гэта першы момант. Ну, а другі момант, усё ж такі, ён як такі канспіролаг, які лічыць, што гэтым светам заправляюць Злучаныя Штаты і таксама яўрэйскае лобі, думаю, такія погляды ў яго ёсць. Ён для сябе вырашыў, ну, лепш нічога не выказвацца ўвогуле, а тут вось яшчэ нешта скажаш, і будзе ўспрынята не вельмі добра. Тым больш, што супраць Лукашэнку ўжо неаднаразова вылучаліся абвінавачанні ў антысемітызме. Так што, мне падаецца, ён вырашыў для сябе гэтую тэму проста не чапаць.
Угу. А скажыце, ласка, на вашу думку, а чаму тады ў Беларусі дагэтуль таксама непрызнаная Хамас тэрарыстычная арганізацыя? Пра гэта шмат гаварылася апошнім часам, пры тым, што ў спісе тэрарыстаў КДБ там самыя розныя людзі, праваабаронцы, мастакі.
Ну, тут я думаю, што галоўны для Лукашэнкі гэта іранскі чыннік і ўвогуле сувязі з арабскім светам, якія ў яго досыць добрыя, яшчэ нават выдатныя адносіны з Іранам. Гэта ж вядома, што і Хамас, і Хезбола, гэта фактычна і арганізацыі, якія знаходзяцца пад уплывам, пад кантролем Ірана. Таму нечага супраць Хамаса і тут рабіць не выпадае, паколькі каб іранцы так не пакрыўдзіліся. І ў Лукашэнкі ж ёсць свой адпаведны досвід адносінаў з Хамасам, калі Хамас выкарыстоўваўся ў справе Партасевіча, каб пасадзіць самалёт, бо нібыта была пагроза з боку Хамаса. Хамас жа нават абразіўся і нават падкрэсліў, што ён не мае дачынення да такіх акцыяў. Ну, відавочна, што беларускі бок вырашыў для сябе пасля гэтага 21 года Хамас больш таксама не чапаць і не рабіць нейкіх крокаў у дачыненні Хамаса, тым больш, што калі вось зараз Хамас будзе прызнаны, напрыклад, тэрарыстычнай арганізацыяй, гэта не вельмі добра ўспрымуць у тым жа Іране. Лукашэнку гэта не трэба.
І любіце, вы бачылі, дарэчы, рэакцыю ў першы дзень атакі Хамаса супраць Ізраіля, рэакцыю МЗС, ён заклікаў да эскаляцыі канфлікту, правда, не называючы ўвогуле, хто на каго напаў, хто там вінаваты, або прынамсі, хто мае дэскаляваць, або хто зрабіць першы крок. Як вы самі разумееце гэтую дэкларацыю, чаму яна была зроблена таксама ў такім вось абсалютна безасабовай форме?
Ну, у той момант беларускі МЗС фактычна капіраваў тое, што дзелае, тое, што робіць расійскі бок. Тут ім не трэба нейкую праяўляць ініцыятыву, цікавасць. Яны проста капіруюць тое, што любіць Расія, тое, што робяць расіяне, і не робяць нейкіх такіх надзвычайных крокаў. Ну, вось, напрыклад, там жа таксама падчас тэрарыстычных атакаў з боку Хамаса загінулі грамадзяне Расіі. Грамадзяне Расіі, відавочна, былі знаходзяцца ў закладніках на тэрыторыі сектару Газа. Загінулі і грамадзяне Беларусі, наколькі я разумею, і выхадцы з Беларусі. Ну, было б лагічна, прынамсі лагічна, каб беларускі МЗС, ну, Лукашэнка, ну, выразілі нейкае спачуванне блізкім і родным, так ці інакш. Гэта ж людзі, якія паходзяць з Беларусі, якія звязаны з Беларусю. Але гэтага нічога не робіцца, каб яшчэ раз падкрэсліць, што вось тыя людзі, якія знаходзяцца там, яны не маюць да Беларусі аніяк дачынення, і што Беларусь у гэтым канфлікце, назовем гэта так, з боку афіцыйна, займае нейтральную пазіцыю. Галоўнае, Беларусь супраць вайны. А хто там правы, хто вінаваты, хто на каго напаў, гэта беларускі бок відавочна не цікавіць.
Давайте зараз пагаворым непасрэдна вось пра падзеі самім Ізраілі. Скажыце, класка, як на вашу думку, ці як прынамсі ў Ізраілі тлумачыць, на што спадзяваўся Хамас з гэтай атакай? Бо гэта пару сотняў баевікоў, якія, канешне, вельмі гэта зрабілі відовішна, так напалі з аўтаматамі або на гэтых парапланах. Тым не менш, ну, немагчыма захапіць Ізраіль пры дапамозе такой колькасці баевікоў.
Ну, у гісторыі Ізраіля, канешне, гэтая дата застанецца з 7 кастрычніка, і пасля 7 кастрычніка пачаўся новы этап у ізраільскай гісторыі. Хамас дасягнуў значных поспехаў свайго боку, так, ён захапіў пэўныя тэрыторыі на кароткі час, але ўсё ж такі захапіў. Ён паказаў слабасць Ізраіля. Ізраіль быў не падрыхтаваны да гэтага нападу. Ну, будуць яшчэ спрэчкі, гэта будзе высвятляцца, чаму быў не падрыхтаваны, так ці інакш, не было падрыхтавана войска, не былі падрыхтаваны спецслужбы, і для Хамаса гэта быў значны прапагандысцкі поспех, відавочна той поспех, які Хамас не чакаў. Як мне падаецца, іх мэта была зайсці, паказаць слабасць і дайсці да ўзроўня кантраляванай эскалацыі. А ім утрымалася так далёка прасунуцца, што яны, напэўна, самі здзівіліся свайму поспеху. Гэта такі першы момант звязаны. Другі момант, ён мае ўжо агульны блізкаўсходні кантэкст. Справа ў тым, што блізкі ўсход гэта па-ранейшаму той рэгіён, дзе ты павінен паказваць сябе моцным. Калі ты не моцны, калі ты слабы, то ў цябе няма будучыні. І тут Хамас дасягнуў значнага псіхалагічнага поспеху, і гэта можа заахвоціць і астатніх гульцоў, тую ж Хізболу, Сірыю і іншых. То бок, важна было ў гэтым выпадку для хамасаўскага боку, за якім відавочна стаіць Іран, паглядзець, у якім стане знаходзіцца на дадзены момант дзяржава Ізраіля, як гэты стан можна выкарыстаць. Поспех у іх быў, і таму Ізраіль цяпер імкнецца адказаць максімальна жорстка, каб гісторыя не паўтарылася, каб у астатніх знікла жаданне зрабіць ці паспрабаваць зрабіць з Ізраілем тое, што паспрабаваў зрабіць Хамас.
А як ім увогуле ўдалося вось так знянацку напасці? Ужо, ў прынцыпе, тлумачылі, як гэта адбывалася, але незразумела, чаму гэта так адбылося, таму што ізраільскае войска заўсёды ставіцца ў прыклад у свеце ізраільскія спецслужбы, Масад, Шенбет, это заўсёды называюцца ў топе найлепшых спецслужбаў свету.
Ну, што тычыцца войск, відавочна, там былі слабыя падраздзяленні, бо не чакаў, ніхто не чакаў агрэсіі з гэтага боку. Калі я знаходзіўся ў Ізраілі на мінулым тыдні, калі я размаўляў з рознымі экспертамі наконт будучыні, чы магчыма вайна, яны казалі так, усё магчыма, але гэта паўночны напрамак, гэта Хезбала. Мы арыентуемся менавіта туды, там нашы галоўныя праблемы. Што тычыцца Хамаса, то і разлікі былі абсолютно неверные. Израильские эксперты заходили с того, что Хамас не жадая войны, что Хамас заклопочены ситуацией у сектора, и некая эскалация Хамасу не потребна. Так что у Хамаса сапраўды атрымалася подрыхтовать эту акцию. Израильские спецслужбы не имели информации, альбо неверные ее интерпретовали. И тому не были приняты необходимые меры, как продухилить вот такую агрэсію з боку Хамаса. Я думаю, што нас яшчэ чакае там шмат цікавых момантаў пасля таго, як вайна скончыцца, будзе расследаванне, відавочна ўзнікнуць праблемы, вялікія праблемы ў прэм'ер-міністра Нетаньяху, бо галоўнае пытанне 7 кастрычніка было менавіта ў тым, як у ізраільскі ўрад допустил такую ситуацию, как это могло отбыться. И отказ на это питание, и он видовочно будет отказ неприемный для урада, тому мне подается, что политическая карьера Беньямина Нетаньяху головным чином уже скончена.
Я хотел бы еще поговорить именно про настрой сярод израильтян, потому что традиционно в Израиле великая частка громадства выказывалась, в принципе, за мир с палестинцами, за некие перемовы. И вот даже в этом контексте мы памятаем про этот рейв, так, неподалеку от сектора Газы, где люди танцевали, был концерт, а позднее их хамасовцы расстреляли. Это изменить подеи, которые начались 7 кастрычника, вот этот настрой на перемовы, все ж таки громадство больше зарадикализуется в Израиле и изникнут те прихильники перемовов?
Мне вот за два дни до початку войны у меня была встреча в Хайфе с моим добрым сябром, израильским историком Леонидом Рейном, и в разговоре Леонид подкреслил, что израильское громадство, с его пункта глядя, и он живет у Израиля с початку 90-х, израильское громадство еще не было николи в таким дренным расколотым стане, как вот зараз. Яно там розныя канфлікты і палітычнага, сацыяльнага і іншага характару. І мяне таксама склалася ўражанне пачаткова, што канфлікты гэтыя прысутнічаюць і вельмі сур'ёзныя, але потым пачалася вайна, і вось якраз у час вайны, ўжо ў першы дзень вайны назіралася еднасць, быў шок, канешне, у грамадства, відавочны шок, але адначасова еднасць, солідарнасць і гатоўнасць да барацьбы, рэзервісты, які ішлі, якіх было больш нават, чым ізраільская армія паклікала. З боку грамадства жаданне дапамагчы ўсім магчымым. Хтосьці здаваў кроў, хтосьці купляў ежу, перадаваў вайскоўцам. У гатэлях пасялялі людзей з поўдня, якія мусілі пакінуць свое житло. То бок, гэта быў ўжо зусім іншы Ізраіль, гатовы да барацьбы, пакрыўджаны Ізраіль. Ізраіль, які хоча змагацца і перамагчы, безумоўна перамагчы. Ну, а што тычыцца нейкіх перспектываў, у ізраільскай грамадстве, асабліва сярод інтэлектуалаў, было шмат крытыкі палітыкі ўрада ў адносінах да арабскага насельніцтва, тут маецца на ўвазе і ізраільцяне, грамадзяне Ізраіля арабскага паходжання, і таксама сітуацыя ў сектары Газа на тэрыторыі палестынскай аўтаноміі. Гэта ўсё было. Але вось зараз гэтыя галасы зніклі. Ізраільскае грамадства зараз асяроджана на тым, каб перамагчы Хамас. Ну, а што тычыцца сумеснага жыцця і існавання яўрэяў і арабаў пасля таго, як адбылося, ну, яно будзе вельмі цяжкім, яно будзе праблематычным. Зразумела, адносіны да арабаў пасля таго, што адбылося, рэзка пагоршыліся.
Менавіта Ізраіль анансаваў сухутную аперацыю ў сектары Газа, яна незабаве мае пачацца. Я проста нагадаю, магчыма, тым, хто не ведае, што сектар Газа гэта тэрыторыя 40 на 10 кіламетраў, дзе пражывае больш за 2,5 мільёна чалавек. І ўжо армія Ізраіля папрасіла людзей, папярэдзіла за 24 гадзіны пакінуць з поўначы на поўдзень. Як ви самі уявляєте сухопутну операцію? Там чим гэта ввогуле може скончыцца?
Гэта вельмі цікаве і вельмі важнае пытанне, якое я яшчэ ў Ізраілі шмат разоў задаваў і тым людзям, якія зараз знаходзяцца ў войску, і ізраільскім экспертам, і мне не давалі адказ на гэтае пытанне. Больше сказала шчыра, мы не ведаем. Галоўнае, мы жадаем знішчыць Хамас. Хамас за тое, што Хамас зрабіў, за той выклік, за тыя забойствы, за той гвалт над жанчынамі, забойства дзяцей, усё, што вось гэтыя ўсе жахі, якія адбыліся, пасля таго, пасля гэтага Хамас не мае права на існаванне. Мы зойдзем туды, а ў тым, што гэтая аперацыя будзе на тэрыторыі сектара Газу, ну, дыскусіі ў Еўропе ідуць, а ў Ізраілі самім ніхто ў гэтым не сумняваецца, гэта зразумела, што гэта аперацыя будзе, пытанне толькі ў тым, у якой форме яна будзе. І чым яна насамрэч скончыцца? А вось тут гэтае пытанне застаецца адкрытым, но я думаю, што Хамас будзе сапраўды знішчаны, тут ваенных сродкаў у Ізраіля для гэтага хапае. Ну а што будзе пасля гэтага, пытанне адкрытае.
Пытанне ще так само, якою ціною Хамас буде знищений, тому що ми говоримо про 2,5 мільйона чоловік, і по великому рахунку невідомо до кінця, скільки з їх підтримує терористів з Хамасу, скільки не підтримує, і це правильно, що усе палестинське населення буде нести таку колективну відповідальність за дії Хамасу. Ну, і люди порівнюють це, звісно, це несупоставимі масштаби з відповідальністю, наприклад, білорусів за те, що Лукашенко утягнув Білорусь у війну супроти України. Ці на вашу думку, тут можна говорити про те, що усі палестинці за терористів, і тому вони всі мають відказувати?
Пытанне нелёгкае. Калі мы паглядзім усё ж такі на настроі палестынскай моладзі, то там людзей, якія падтрымліваюць Хамас, стаяць на баку Хамаса, якім падабалася тое, што зрабіў Хамас, іх сапраўды хапае. Ці іх большасць, ці іх не большасць, пытанне такое, іх шмат. Іх насамрэч шмат такія настроі прысутнічаюць. Ізраіль з свайго боку, нават у таких умовах, імкнецца зрабіць тое, каб ахвяраў сярод грамадзянскага насельніцтва было менш. Хаця б таму, што Ізраіль у гэтым не зацікаўлены. Калі ахвяраў будзе сапраўды яшчэ больш і больш, а у Хамаса вельмі добра працуе прапаганда, яны будуць распаўсюджваць гэтыя фота, відэа, у іх увогуле гэтыя пытанні неморальности, ці можна там некие відео з забітими дітьми розповсюджувати і інше. У їх таких питань не узникає. Усе пасує, усе розповсюджується, усе добре. Коли це буде протягуватися, звісно, це буде гуляти не на користь популярності Ізраїля, особливо, що тичиться підтримки Ізраїля у Європі. Тому Ізраїль і закликає, я ще у сьомого закликав арабське насельництво, палестинське насельництво покинути сектор Газа. Ну, перше, Хамас у цьому не зацікавлений, бо ім Хамазу не патрэбны палестінскія ўцікачы, я не ведаю, там, в умоўным Егіпте. З Хамазу патрэбны картинкі ізраільскіх ваенных злачынстваў. І ось над гэтым Хамаз будзе працаваць, або ён просто не дазваляе людзям пакінуць тэрыторыю сектара. Ну і тут ёсць, канешне, пазіцыя Егіпта. Егіпет таксама не зацікаўлены ў гэтых ўцікачах з Палестыны, таму і мяжа фактычна зачынена. Так што палестынцы, якія там засталіся, яны з'яўляюцца закладнікамі сітуацыі. А што тычыцца Ізраіля, ну Ізраіль гэта па шырасці асабліва не цікавіць. Ізраіль займаецца сваімі справамі, Ізраіль адказвае на гэтую агрэсію, і Ізраіль помсціць.
Александр, а ці ёсць у Палестыне, я маю на увазі сектар Газа, сілы памяркоўныя, якія таксама заклікаюць да нейкіх перамоваў, да міру, да тых пагадненняў, якія Хамасам былі сарваны ў 2007 годзе?
Ну, у сектары Газа там фактычна ўстаноўлена дыктатура Хамасу. Ёсць розныя публікацыі на конт сектара Газа, там ж раз пораз ідуць публікацыі пра незадаволенасць, але ж гэта дыктатарскі рэжым, і вельмі жорсткі дыктатарскі рэжым. Таму цяжка насамрэч нешта сказаць пра стаўленне насельніцтва. Я думаю, канешне, там ёсць людзі, якія Хамасам і незадаволены, якім гэта не падабаецца. Но пытанне, што там будзе з уладай у сектары, партнеры, яны таксама адкрытыя. Розныя опцыі ёсць, напрыклад, ізраільская акупацыйная ваенная адміністрацыя. Але тут пытанне, ці можна будзе кантраляваць увогуле гэтую тэрыторыю з варожым насельніцтвам. Іншае пытанне, што можа перадаць гэтую тэрыторыю пад кантроль палестынскай аўтаноміі. Але Махмуду Абасу гэтыя палестынцы не патрэбны, ён ведае, што яго там не паважаюць, да яго ставяцца дрэнна, ну і ўзяць уладу над сектарам газу з рук ізраільцян, гэта таксама вельмі дрэнны крок для самого Абаса. Магчыма, знойдуцца нейкія палітычныя сілы ўнутры сектара, якіх пакуль асабліва не бачна. Магчыма, будзе нейкі раскол Хамаса. Ну, раз-пораз выказваецца нават такі пункт гледжання, што, магчыма, егіпцяне пажадаюць узяць сектар газа пад свой кантроль. Сектар газа і знаходзіўся пад егіпецкім кантролем да 67-го года, але мне гэта падаецца ўсё фантастычным, бо Хамас гэта фактычна тая ж групоўка брат мусульманаў, якая ў Егіпце пераследуецца. Навошта егіпцянам патрэбна гэтая тэрыторыя ў такім жахлівым стане, ды яшчэ з такім радыкальным насельніцтвам. Так што пакуль нейкага выйсця няма.
Александр, і апошняе пытанне, а ці існуе ўвогуле нейкі ідэальны сцэнар вырашэння гэтага шматгадовага канфлікту? Натуральна, каб ён не забіраў так шмат жыццяў чалавечых.
Былі разныя спробы, былі перамовы, і вось яшчэ ў 90-е гады падавалася, што гэтая формула мір у абмен на тэрыторыі, што гэта спрацуе. Ну, гэта відавочна не працуе. Што зрабіў Ізраіль у выпадку сектара газу? Ізраіль сышоў з сектара газу, яўрэйскія пасяленні, якія там былі, яны былі знішчаны. Фактычна, гэтыя тэрыторыі былі пакінуты палестынцам. У выніку Ізраіль атрымаў на гэтай тэрыторыі Хамас. Так што ў дадзены момант у Ізраіля самім колькасць людзей, якія вераць у мірнае суіснаванне, яна невялікая. І, безумоўна, на палестынскім баку тое ж самае. Ізраільскія ўлады яшчэ 7 кастрычніка падкрэслілі, што пасля вось гэтай сённяшняй аперацыі Ізраіля мы будзем мець справу з іншым блізкім усходам. Што блізкі ўсход будзе выглядаць іншым чынам. Ну, ён хутчэй за ўсё будзе выглядаць іншым чынам, но тыя крокі, якія будуць рабіцца, яны, думаю, палепшаць бяспеку ў Ізраіле, але яны не прывядуць да таго, што у нас будзе нейкія сталыя выйсці з гэтага канфлікту, нейкія мірныя перамовы. Пакуль, мне падаецца, мірны працэс канчаткова, ну не канчаткова, на дадзены момант ён знішчаны. Пасля вось той вайны, якая ідзе зараз, мы будзем мець новую рэчаіснасць, і адпаведна ў гэтай новай рэчаіснасці будуць выбудоўвацца адносіны на блізкім усходзе.
Дзякуй вялікі, Александр. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў гісторык і палітычны каментатар Александр Фрыдман, які толькі вярнуўся ў Еўропу з Ізраіля, а для вас працаваў у Празе я, Дзмітрый Невіч, глядзелі канал «Свабода прэміум». Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
З архіву «Радыё Свабода». «Вострая брама». Гісторыя беларускай спеўна-драматычнай майстроўні 1981-84 гады ў асобах. Запісы 2010 году. Вядучы Сергей Дубавец.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Ігар Міклашэвіч і Рыта Гвоздзік пазнаёміліся 30 гадоў таму ў беларускай майстроўні. Пазнаёміліся і стварылі сям'ю. Сёння Ігар, доктар навук, прафесар, загадчык лабараторыі ў тэхнічным універсітэце, а да ўсяго яшчэ і пісьменнік і аматар горных падарожжаў. Рыта, запатрабаваны архітэктар, маюць сына Стаха, які стаў менеджэрам, і дачку Яважыну, дызайнера моды, заваёўніцу гран-пры розных фэшн-фестываляў. Кажа Рыта Міклашэвіч.
Архітэктар. Муж, дети, нормальная семья. Как я смеюсь, я запроектовала уже, напевно, усе. И палацы культуры, и школы, и садочки, и жилые дамы, и церкви. Ну, напевно, ну, вот, крематорий только еще не проектовала.
Ігар Міклашэвіч выкладывает механику, теорию хаоса и физику. Лекции читает по-белоруску.
Особисто себе я успрымаю все таким же затятым, боку гледжання большасці. Я як размаўляю па-беларуску, так і размаўляю па-беларуску. Як выклікала гэта часам пэўныя праблемы, так і выклікаю. Іншая справа, што гэта перайшло на крыху якасна іншы ўзровень. Шыркаючы, было нават прыемна, калі ў адным месцы, дзе мне зараз даводзіцца працаваць, причым напалову ваенізаваная структура, тое, што я размаўляю па-беларуску і лекцыі чытаю па-беларуску, было адзначана як плюс і внесена ў план патрыятычнага выхавання курсантаў.
Ці можна казаць, што навакольны свет змяніўся і паварочваецца тварам да беларушчыны, да майстроўскіх ідэалаў, і мову цяпер сустракае ўдзячная аўдыторыя?
Не. Нельга казаць ўдзячная аўдыторыя, можна казаць, што мы крыху навучыліся граць у бюрократычнай гульні, чаго нам, як мне здаецца, бракавала ў маладосці, у нас была мэта, мы не хацелі звяртаць увагу ні на што, вот не гнутка і ўсё астатняе, ішлі проста да гэтай светлай мэты. І шлях да гэтага светлага, правільна, вот такі вот лабавы і просты, а насамрэч, як не парадаксальна гэта гучыць, але ў межах бюрократычнай дзяржавы мы павінны уметь карыстацца правіламі функцыянавання бюрократычнай дзяржавы. І часам гэта дастаткова эфектыўны крок. Я могу тут прыгадаць выпадак з нашага сімейнага жыцця, калі мы з жонкай вырашылі пабрацца. Жонцу трэба было мяняць пашпарт. Ось, і яна напісала заяву па-беларуску. Натуральна, у тыя часы гэта выклікала бурэнне таварышаў палкоўнікаў, і ёй сказалі, ніякага пашпарта з заявай напісанай па-беларуску вы не ўбачыце. Ну, мы думалі недоўга, мы напісалі ліст на імя прэзідыума Верховнага Савета Рэспублікі Беларусь. Спрацавала імгненна. Літаральна праз два дні тыя ж самыя палкоўнікі ўжо хадзілі, вы толькі прыйдзіце, мы ўсё падрыхтавалі, вам ўсё выдадзім.
Усе майстроўцы, з якімі нам удаецца сёння праз 30 гадоў сустрэцца, па-добраму ўражваюць тым, як яны распарадзіліся сваім жыццём, якімі цэльнымі і рознымі прытым асобамі сфармаваліся. Ніхто не прапаў, не разгубіўся, не наракае, што жыве марна, усе пры справе. Няважна, што не ўсе з іх сталі фармальнай элітай дзяржавы, без сумневу яны сталі элітай нацыі, бо праўдзівая эліта і не бывае фармальнай. Яна і называецца так не для пастаменту, а таму, што творчай плённа жыве. Сам Ігар Міклашэвіч называе такіх людзей па-гумілёўску пасіянарыямі на тле нацыянальнага заняпаду. Пасіянарнай была сама майстроўня, адкуль яны ўсе выйшлі. І цяпер, калі пачынаюцца размовы пра тое, якім чынам адзначыць 30-е ўгодкі майстроўні, нешта з нечым не вяжацца. Собраться як однокласснікам праз шмат гадоў за банкетным сталом і згадваць «а помніш» не выпадае, бо школьная класа фармуецца незалежна ад волі школьнікаў, а ў майстроўню кожны прыходзіў сам, і гэта быў ягоны выбар. Не таму, што так трэба было камусьці або што так прынята. У майстроўню прыходзілі выбраныя, не абраныя, што значыць лепшыя за іншых, а выбраныя для гэтай канкрэтнай справы. Майстроўня не была ні арганізацыяй, ані суполкай. Яе нават рухам не назавеш, а калі назавеш, дык з рухам. Яна была нараджэннем руху. У зусім матэрыяльным сэнсе гэта быў інструмент нацыянальнага адраджэння, які ў сілу сваёй спецыфікі зрабіў сваю справу ў метафізычнай плоскасці, у сферы духу. Калісьці ў слоўніку «Свабоды» дакладна акрэсліў гэтыя сэнсы Сяржук Сокалаў-Воюш. Цытую. «У адрозненне ад майстэрні майстроўня, напоўненая выразна паэтычным узвышаным зместам. Яна не месца, дзе працуе майстра, яна цэх майстроў, яна творчае атэлье, у якім калі і забіваюць цвікі, то цвікі гэтыя нематэрыяльныя». Канец цытаты. Інакш кажучы, і ўшаноўваць акт нараджэння руху зусім не значыць нейкім чынам узвышаць майстроўцаў, апяваючы іх подзвігі і славу. Тое, што ніхто з іх не прайшоў па жыцці ўпустую, а ўсе ператварыліся ў розных і цэльных асобаў, вось што заслугоўвае ўвагі, але гэта якраз плён майстроўні. На майстроўню варта глядзець як на інструмент, прычым не антыкварны, а працоўны, цалкам прыдатны сёння, праз 30 гадоў. Таму ушаноўваць трэба не майстроўню, а майстроўняй. Майстроўняй зрабіць свята для людзей, ці як у колішнія часы купалле, каляды, гуканне вясны, ці, як прапанавала Ларыса Сімаковіч, ушанаваць 80-е ўгодкі Уладзіміра Караткевіча.
Прычына магла быць прывабная, калі б прычына была святочнай. Вот святкаванне нечага, но это святкаванне. Мне здаецца, што лепш. Не засяроджвацца на самой майстроўні, ну, вот на самой гэтай з'яве, можа быць, взяць гэта за кіруючае, але вось набліжаецца 80-годзе Караткевіча, вось гэта звязаць з ягоным імем. Ведаеце, все, што мы зможам кансалідаваць зараз, аб'яднаць, гэта лепш, чым тое, што існуе само па сабе. Вот майстроўня само па сабе, Караткевіч само па сабе. Мы не такія моцныя. У прынцыпе, чаму мы намагаемся, чаму мы зараз нават гаворым пра гэта? Таму што мы з этой з'яве пад назвай беларушчына мы памагаем. Значит, яна патрабуе гэтага. Вымагае гэтага. Гэта неабходна рабіць. І чым больш мы будзем кансалідаваць, ну, нешта значнае, вот дзве-тры падзеі ў адно, яно будзе становіцца мацнейшым.
Словам, майстроўня мусіла б зладзіць публічнае свята для людзей, што і было б найбольш адэкватным спосабам адзначыць яе 30-е ўгодкі. А яшчэ прыгадваецца першы пікет, калі майстроўцы выйшлі супраць разбурэння будынку першага беларускага тэатру. Ігар Міклашэвіч тады ўратаваўся, дзякуючы сваёй любові хадзіць у горы.
У мяне яшчэ нават фатаграфіі недзе ёсць, дзе стаіць бульдозер і гэты тэатр руйнуе. І я памятаю, што гэтыя пікеты, што мы там, ну зараз называецца пікеты, ось я памятаю, калі я фатаграфаваў, мяне па старонах забралі. Мне там стужку з фотаапарата вырывалі, ну я это на прамілы Бог маліл, што кажу, у мяне там фатаграфіі з гор, і сапраўды быў толькі што з гор вярнуўшыся. І яны кажуць: "Ну ладно, фік з табой, кажуць, жыві, залатая рыбка".
Ігар кажа, што яму цікава было б паглядзець, як ставяцца да беларушчыны дзеці майстроўцаў. Ягоныя цалкам падзяляюць пазіцыю бацькоў.
Дачка абсалютна адназначна на такая ж зацятая, як і бацька, вось яна з усімі па-беларуску, цяжка. цяжка, гэта выклікае пэўнае адпрэчванне і канфлікты і гэтак далей. Вось і сын таксама не цураецца і вельмі доўга размаўляў толькі па-беларуску. Вось, ну зараз праца такая, што звязана з кліентамі, кліент заўжды прав, і калі будзеш па-беларуску, то это можа выклікаць грашовае пытанне, кшталт таго, што не буду я з табой супрацоўнічаць і гэтак далей. Вось, ну, на жаль, яму даводзіцца пераходзіць на расійскую.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядаюць Рыта і Ігар Міклашэвічы. Пра тое, што майстроўцы перараблялі свае імёны на больш беларускія, мы ўжо ведаем. Калі ж яны стваралі ўласныя сем'і і ў іх з'яўляліся дзеці, дык тут ужо і перамяняць нічога было не трэба. Гэтак Арына і Вінцук Вячоркі назвалі дзяцей Радаслава, Францішак і Ружана. Таксама трое дзяцей у Генніка Лойкі.
Першага сына хацелі назваць Яраш Раўвіч, быў Караткевіч, там ён, правда, Яраслаў. Але мы рашылі Ярашам назваць так вот, менавіта не Ярош, а Яраш, каб на ўсіх мовах пісалася Яраш. Пасля Кіру назвалі так, як бабулю. Вось, і трэці сын Любарт, альбо папросту Любаш. Яраш, Любаш і Кіра.
Яшчэ адзін яскравы прыклад у Ігара і Ірыны Марачкіных.
Я хацела яго назваць Злацісвет. Старажытным славянскім іменем, а ўжо пасля мы адсеклі вот і зрабілі такое імя, можа быць, нават прыдумалі яго імя Злат. Але яно жывое, гэта імя жыве ў Балгарыі, у харватаў. І калі мы прыязджалі, так здаралася, што мы бывалі там, у гэтых краінах, то яго наогул прымаюць за свайго. Пакуль што ён унікальны, застаецца адзіным з такім імем. Дзяўчат называюць Златамі, а вот хлопцаў так не называюць. Ну, а старэйшую дачушку мы назвалі Хрысцінка, но гэта імя такое зараз папулярнае, што нават не скажаш пра яго, што яно было ў свой час рэдкім. Ну, на той час, у 83-м годзе, гэта было вельмі рэдкае імя.
Можна, напэўна, цэлы іменнік скласці з адроджаных ці народжаных імёнаў майстроўскіх дзяцей. Агаты, Адэлі, Дануты, Камілы. Нарэшце чарга даходзіць да сужэнства Міклашэвічаў.
Я важына. Не, ну она у нас такая, она любіць быць не такой, як усе. Таму і мовы, і імя, гразі все, што грае на тое, што она не такая, як усе, она толькі на ура. В інтернеце набіраеш «Я важына». Гара толькі в Польшы такая ёсць, і наша «Я важына», і все. І больше інтернет других не выдае.
Стах «Я важына». Берыла, беларуская намастыка, месяц сядзення ў бібліятэцы, стайшоў. Мае бацькі і рыціны бацькі. Спачатку месяца на паперцы запісалі і па паперцы чыталі імёны, вучылі. Вось. Ну, а зараз, здаецца, што іншых імёнаў і быць не магло.
Пісьменніцкая кар'ера Ігара Міклашэвіча пад псеўданімам Стах Дзедзіч завершылася на кніжцы «Эпілог» у 1997 годзе. Пакуль завершылася, бо ідэя ў шмат, але зусім няма часу. У «Эпілогу» следам за Абзіраловічам Ігар паспрабаваў убачыць самыя важныя працэсы, што адбываюцца з беларускім этнасам, падключыўшы досвед дакладных навукаў. Сярод ягоных прапановаў вылучаецца такая – надаць свядомым беларусам, а гэта паводле Дзедзіча 5% грамадства, статус нацыянальнай меншасці, што аўтаматычна надасць правы і мове, і сімволіцы, і гістарычнай памяці. Выснова атрымалася зусім майстроўская, цытую. Задача іманентнай нацыянальнай меншасці ва ўмовах беларускай рэчаіснасці зараз можа быць сфармулявана дастаткова пэўна. Разумеючы, што ў цяперашні момант беларускі этнас знаходзіцца ў стадыі этнацыду, захавацца самім, тым самым забяспечыўшы сабе і сваім нашчадкам магчымасць далейшага развіцця. Канец цытаты. Thank you. Выглядае, што жывуць Міклашэвічы ў поўнай згодзе з вызначанай мэтай. І тут, дарэчы, будзе высветліць тое, пра што мы пытаемся ва ўсіх майстроўцаў. Адкуль іхная беларушчына?
У мяне бабушка на вёсцы, таму кожнае лето я праводзіла на вёсцы. Это Щёрсы. Вядомае месца, скажам так, усім, не ўсім, але вядомае. Я не магу сказаць, што там размаўлялі надта ўжо там па-беларуску, але... Але по-белорусски. Ось там я не могу сказать, что это совсем так уже было чужеродно, але перейти на белорусскую мову, памятаю, что я, мусить, полгоды, может, более, читала только белорусскую литературу. Там газеты только по-белорусски, литература только по-белорусски.
Игорь Миклашевич, одна фамилия с Ларисы Генюш, кажет, что непосредная связи с родом великой поэтки нема.
Я минское дитё. Первые мои спробы размовлять по-белорусски были еще в 10 классе. До Ларисы Генюш дочинения не маю, але... Батько мій з дитинства читав і Купалу, і Колоса. І так бувало на ясіся, що хоч на пупіку критіся. Бувало так ще от ранні блінці пекліся на сніданні. Гэта я пам'ятаю ще со школьних часов. Батько читав нам вірші, і ми ніколи не цуралися мови. Батько був викладчиком у політехнічному інституті. І он був син директора школи со Стопцовщини, де ти там директор ставав. Сам він з Слуцьчини батька, маті з Могилєвщини. А то, що я кажу, в 10 класі почав розмовляти. Ми, по-моєму, вернулися з Литви, їздили відпочивати. І мені, напевно, зачепило, ну, у Литві розмовляють, а у нас на Білорусі не розмовляють. Чим ми гірше? І я почав. Це було безумовно тяжко, особливо, коли ти один спробуєш розмовляти. Але, ну, напевно, ніяка там жаринка оставалася. І тому, коли я не ведаю, яким чином я трапив на майстровню, ось, але мені там це було до душі все.
У 82-м годзе в Эрце Лазовская мы разом вручыліся, она хадзіла ў майстроўню і праз яе трапіла ў гэтае кола. Прыцягваю першую чаргу, напэўна, гэта кола людзей, цікавых людзей. Там было добра, там было нешта новае, і беларускае было новае, так. Это было новае, і майстроўня это было... Там, дзе гэта можна было так, вот такую добрую дозу хапануць гэтага новага старога беларускага. Таму што проста не выпускалася нейкую такую прастору, скажам так, інфармацыйную, эмацыйную.
Шчыра кажучы, як я туды патрапіў, я не памятаю. Я вучыўся на фізфаку. У нас на фізфаку было два зацятых нацыяналіста, як тады казалі. Гэта Ялоб Сергей. Ён вучыўся на педагагічным аддзяленні, і я вучыўся на вытворчым аддзяленні. Але памятаю, што першы раз я трапіў на майстроўню напярэдадні нейкага свята, якое майстровінцы ладзілі на філфаку, кшталту нейкай інсценіровкі, чыталіся вершы Богдановіча, штосьці такое. Мне яшчэ верш Богдановіча «Над хвалямі сінеючага ганіла». Дагэтуль, як кажуць, памятаю той сонет, з яким я выступаў у час гэтага свята. Одна з основних галінаў дзейнасці майстроўні спеву – это было не маё. Лариса Сімакович завжди крывілася, калі я спрабаваў там штосьці спяваць. Но я спяваў. Зараз, калі збіраемся нейкай кампаніяй, от у мяне з тых часоў мы сябруем з Валасевічам, з Істоміным, з Мурашкам. Ось мы Мурашкамі. Мы збіраемся і часцяком гэта песні пяем. Ну, у асноўным майстроўскія.
Компания. пані, з якими ми там регулярно весь час зустрікаємося. Мурашки такі був Сергій. Арка моя одногрупниця. Істоміна Лесь з ще моєю одногрупницею так само. Мож жонку ми пошлюбували. Олесі вже було шмат год, можна сказати, до тридцятник. І все в кавалерах. І ми тут ніяк сиділи, кажемо, ні, знайди собі ніяку молоду дівку, що ми з її після робити будемо? Треба шлюбувати. Я села, подумала, сказала, я ведаю, у мене є кандидатура. Ми устроили генне споткання. Отбилося поспіхово, і зараз у них уже два дорослих сини. Віолетта була со Славой, да. Так само ми їх пошлюбовали. Віолетта собі ходила, Слава собі ходив. Ми пошлюбовали. Ми пошлюбовали Істоміних, а після, може, там, ну, крыху часу пройшло, я кажу, так, я ведаю, хто буде наступним. Єсть у тебе Слава, давай-ка ми їх, а Слава з Ігорем разом працював в этом в порошковій металургії. Давай ми їх повинні подойти, повинна файна пара отриматися. Отрималася.
П'ятилітосна статистика свідчить, що Миклашевичі створили аж на три майстровські сім'ї.
Чому три?
Ну, а ми ж тут
сім'я. Ну, це ми самі, з тобою. Це було спонтанно. Ну, отримався так, тільки дякуючи майстровні, це безумовно. Ми так от стосунки підтримуємо, поспіваємо і все. Тобто я якби до кінця не винирювала з майстровні. Тому що наше коло, наше сябровське коло, костяк його складають, це виходці з майстровні. Долучайтеся до нас. Все-таки це була, може, основна з главою життя, скажімо так. Тому що от все остатнє життя не покатилося від її, напевно. Тобто напрямок руху усього остатнього життя був даний там.
Я не ведаю, як на інших факультетах, я можу казати тільки про свій факультет. На фізфаку не звертали уваги, на якій мові ти розмовляєш. Коли ти фізик, то не важливо, на якій мові ти тлумачишся. Коли ти слушно написав формули, то які до тебе можуть бути питання? Так що в цьому плані нікого утиску я абсолютно не відчував. Більше того, я був активним комсомольцем, членом бюро факультету, займався інтернаціональним вихованням. Ось коли спитати зараз, от, хто ти єсть у гэтым плані, я скажу, я державник. Под державой я розумію Білорусь. Тое, що добре для Білорусі у стратегічному плані, я лічу повинна підтримуватися, підмацовуватися. Я абсолютно не атаєсамляю Білорусь нікими персонами, ладами, строями. Для мене Білорусь – це об'єкт моєго незмінного кохання.
Гэта была вострая брама. Пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядалі Рыта і Ігар Миклашэвічы. Вёў перадачу Сергей Дубавец.
Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановне господарство. Не буду хаваць. Упершыню не маю заўвагаў да комплексу найменняў станцыяў метро. Я пра пачатак трэцяй лініі. Слуцкі гасцінец, Немаршанскі сад, аэрадромная, Кавальская слабада, вакзальная, плошча Францішка Багушэвіча, юбілейная плошча. Тут і беларускасць, і функцыянальная пазнавальнасць, і адраджэнне да новага жыцця старажытных тапонімаў. Ведаю, што канчатковае слова было за спецыялістамі, знаўцамі гісторыі і тапанімічных прынцыпаў. У мяне збярогся пратакол паседжання камісіі па наіменаваннях і перайменаваннях вуліц і плошчаў пры гарадскім выканаўчым камітэце ад 1993 году. Я ўваходзіў у тую камісію, дзе сярод іншага абмеркавалі назвы станцыяў першай і другой лініяў. Разглядаліся імёны Кальварыйская ці Кальварыя для тады планаванай маладзёжнай, Цівалі для цяперашняй Пушкінскай, Ракаўская ці Мядзвежына для цяперашняй Спартыўнай, Красны, менавіта так, Бор. Да выніку бальшыня рашэнняў не дайшла, бо змянілася ўлада, а за ёй і склад тае камісіі. Цяперашняя ўлада, нягледзячы на яе заявы, не мае ўсеабдымных ідэалагічных канонаў. Яна зацята бароніць савецка-расейска-бальшавіцкі сынодык у прэстыжным і знакавым цэнтры сталіцы дзяржавы, усе гэтыя камуністычныя і камсамольскія, Леніна і Энгельса, але ўжо не мае ідэяў, як называць сотні новых вуліц. Таму яна папусціла лейцы на менскіх ускраінах, дзе, не раўнуючы як у рэзервацыях, дазваляюцца імёны Алеся Гаруна, Янкі Брыля, ці, скажам, Ежы Гедройца. Але яшчэ ў пачатку 90-х тапанімічная камісія ТБМ прыняла канцэпцыю парадкавання урбананіміі, гэта значыць унутрыгарадской тапанімії Беларусі, якую нядаўна абнавіла. Найважнейшае палажэнне канцэпцыі.
Тапанімічная сістэма паселішчаў да пэўнага гістарычнага моманту фармаваліся натуральным шляхам. Ва ўмовах Беларусі прынцып вяртання аўтэнтычных назваў дзейнічае для назваў узніклых да сярэдзіны 19-га стагоддзя, калі ўлада Расійскай імперыі пачалі выкарыстоўваць унутрыгарадскую тапанімію Беларусі ў сваіх ідэалагічных мэтах і звярнуліся да перайменаванню. Аўтэнтычныя урбанонімы ёсць аб'ектамі нематэрыяльнай культурнай спадчыны, а значыць, падлягаюць ахове і аднаўленню.
Акупацыйныя антыдэмакратычныя рэжымы выкарыстоўваюць гарадскую тапанімію для сцірання памяці, знішчэння слядоў духоўнай творчасці народу. У выніку і цяпер стаўленне шмат каго да ўнутрыгарадской тапанімії паўтарае савецка-таталітарныя матрыцы. Маўляў, мапы гарадоў – табула раса, дзе можна пісаць на чыста адпаведна сваім уяўленням, як павінна быць. Але ж у гістарычных цэнтрах бальшыні гарадоў Еўропы мы амаль не знойдзем адыменных назваў. Наадварот, з імёнаў вуліц відаць, якая даўніна перад намі, якое глыбокае карэнне мае той народ на той зямлі. Аўтэнтычныя тапонімы – помнікі нематэрыяльнай культуры. Нельга нішчыць адзін помнік культуры дзеля ўсталявання другога. Нельга адбіраць перспектыву ўзнавіць з-пад намазанага пазней кітчу старажытную фрэску. Адыменныя назвы – гэта з'ява позняя. З'явілася правільная ідэя назваць адну з менскіх вуліц у гонар Васіля Быкава. І прапанавалі перайменаваць Ульянаўскую, бо вуліца Леніна, маўляў, ужо ёсць. І нават збіралі за тое подпісы. Але вуліца, званая цяпер Ульянаўскай, належыць да гістарычных. Ляхаўка, ляхаўскае прадмесце, адна з старажытных частак гораду, назва фіксуецца з 16-га стагоддзя. Фрагменты трасы вуліцы мелі матываваныя, унікальныя, беларускія назвы – Гарбарная, Іллінская, Ніжняляхаўская. Ці адна з іх, ці ўсе тры, несумненна будуць адноўленыя. Сталічная магістраль імя Васіля Быкава абавязкова павінна быць. І яна заслугоўвае статусу праспекту. Дарэчы, беларускай урбананімічнай традыцыі ды граматыцы адпавядае прыметнікавая форма – Быкаўскі праспект. Адной з матываваных прапановаў было перайменаванне вуліцы Цімеразева, якая пачынаецца ад дому, дзе пісьменнік жыў. Што да горадні, то там цяперашняя вуліца Парыскай камуны, вызначаная для кампаніі дзеля надання імя Быкава, нават больш старажытная за Менскую. Вуліца фіксуецца ў дакументах з 15-га стагоддзя. Наколькі ведаю, яна насіла імёны Бернардынская і, магчыма, Курганская. Апошняя назва унікальная ў маштабах Беларусі. Смею меркаваць, што сам Васіль Уладзімірович наўрад ці быў бы усцешаны, што канчаткова выцясняюцца і так панішчаныя саветамі помнікі беларускай гісторыі папярэдніх эпохаў.
Ацэнкі многіх культурных з'яў мінулага былі скажоныя, сапраўдныя каштоўнасці нацыянальнай культуры засталіся нам невядомыя.
Пісаў ён у 1991 годзе. І яшчэ прыклад, які, магчыма, сяго таго збянтэжыць. У 2006 годзе падчас падзеяў на пляцы, які афіцыйна і гістарычна беспадстаўна завецца кастрычніцкім, узнікла прапанова пераназваць яго ў пляц ці плошчу Каліноўскага. Ідэя развілася, з'явілася думка некалі паставіць там помнік вялікаму беларускаму паўстанцу. Аднак зноў жа, мясціна гэтая належала да гораду вельмі даўно, была часткай так званага «новага места». Як цвердзіць даследнік менскай урбананіміі Іван Сацукевіч, ад царквы Святога Юр'я мела імя вуліца Святаюраўская, што акурат пралягала праз цяперашні пляц. Вось жа Святаюраўскі пляц, або плошча. А выява Святога Юр'я якая? Пагоня. Вось вам іконны помнік. Зберагайма ў тапанімі усе пласты нашай вялікай гісторыі. Трэба ж дадаць станоўчых прыкладаў у парадкавання гарадской тапанімічнай гаспадаркі. У канцы 80-х, пачатку 90-х гадоў наша грамадства ўпершыню за доўгі час дамаглося права голасу ў гэтым пытанні. Пачаліся пазітыўныя змены – дэсаветызацыя, дэкалянізацыя, вяртанне да беларускіх традыцыяў. У Менску в адпаведнай камісіі пры выканаўчай уладзе працавалі мастак Яўген Кулік, гісторык Віталь Скалабан, якіх сёння ўжо няма сярод нас, літаратуразнаўца Адам Мальдзіс, гісторык Захар Шыбека, мастак Мікола Купава і ваш адданы слуга. Рашэнні камісіі перадаваліся на разгляд выканкаму, і там іхны лёс быў розны. Наша камісія ініцыявала перайменаванне плошчы Леніна ў пляц Незалежнасці, праспекту Леніна ў праспект Скарыны. Шчыра кажучы, я думаў, што пасля паўтузіна перайменаванняў галоўная магістраль сталіцы займела назву навечна, бо Скарына, здавалася, не павінен нікому муляць, але я памыляўся. Удалося вярнуць вуліцы імя чэкіста Апанскага назву Кальварыйская, бо вядзе да гістарычных кальварыйскіх могілак, вярнуць Ракаўскую, перайменаваць Максіма Горкага на Максіма Багдановіча, які нарадзіўся на гэтай вуліцы. Удалая была прапанова Захара Шыбекі надаць вуліцы за савецкім часам, званай імем зноў жа чэкіста Урыцкага, назву «Гарадскі вал», бо яе траса супадае з колішнім валам, мяжой старажытнага горада. Быў вернуты ў назве вуліцы старадаўні тапонім Раманаўская Слабада, савецкая назва – Рэспубліканская. Камісія ўхваліла поўнае вяртанне да каланіяльных назваў у межах таго самага гарадскога валу. Плошча Свабоды – пляц Высокі Рынак, Леніна – Францішканская, Камсамольская – Феліцыянаўская, Энгельса – Дамініканская, Куйбышава – Плябанская і гэтак далей. Аднак чапаць камуністычны некропаль збаялася нават тагачасная ўлада, а пагатоў цяперашняя. Толькі нядаўна было ўвасоблена ў жыццё рашэнне 20-гадовай даўніны вярнуць так званай гандлёвай вуліцы старадаўняе імя Зыбіцкая. Аднак у Беларусі ёсць горад, які можа пахваліцца добрым развязаннем тапанімічнай праблемы ў цэлым. Так, гэта Маладэчна. Вымаўляю назву паводле тамтэйшай народнай традыцыі. А песня фестывальная, напісаная ў 93-м годзе, калі там пачаўся штогадовы фэст беларускамоўнай песні. Фэст быў унікальны, ён стаў беларускамоўным стартам для многіх выканаўцаў. Вядома, была ў тым заслуга кіраўніка выканаўчай улады Маладэчна. У 91-94 годах Геннадзя Карпенкі. Што да назваў вуліц, то кіраўнік гораду проста даверыў гэтую справу абазнаным у беларушчыне людзям. Мясцовыя актывісты беларускага руху ўклалі прапановы, а ў 92-м годзе фармальна звярнуліся да тапанімічнай камісіі ТБМ на чале з прафесарам Леанідам Лычам па навуковую падтрымку. А фактычна маладачанскі грамадскі дзяяч Алесь Капуцкі, на той час інструктар гарадскога савету, звярнуўся да мяне як намесніка старшыні тае камісіі. Мы напісалі ліст да маладачанскай улады з выкладам канцэпцыі ўпарадкавання тапанімі, ужо часткова апрабаванай у Менску, вяртанне гістарычных тапонімаў да расейскага перыяду і деідэалагізацыя астатніх.
Мы хацелі пазначыць высокую якасць праведзенай вашай камісіяй працы, вернутая вуліцам гістарычныя назвы Замкавая, Гарадоцкая, Віленская, а таксама нададзеная назва Лебава-Роменская, функцыянальная, лёгка арыентуюць жыхара горада і падарожніка – Наданнем вуліцы назвы Бухаўшчына ваша камісія і выканкам паклалі пачатак адраджэнню і захаванню тапонімаў, страчаных у сувязі з пашырэннем горада. Надзвычай удалы выбар зроблены для назвы плошчы «Старое места». Вяртаецца ў актыўнае быццё самабытнае беларускае слова «места» у значэнні «гарадское паселішча». На нашую думку, развіццём канцэпцыі, вызначанай пералічанымі назвамі, стала б названне галоўнай вуліцы горада «Вялікі гасцінец». У беларускай і шырэй у еўрапейскай традыцыі называць галоўныя вуліцы функцыянальна. Галоўная, вялікая або унікальна узгадайма кіеўскі хрышчатык. Гасцінец – значны гандлёвы шлях. Імя пасуе да насычанай гандлёвымі аб'ектамі магістралі. Акрамя таго, арыгінальнае самабытнае слова ўпрыгожыла б горад як яго візітоўка. Мадэль перспектыўная, бо дазваляе ўтвараць іншыя тапонімы – менскі гасцінец, малы гасцінец і гэтак далей.
Ліст меў вынік. Карпенка адным рашэннем зацвердзіў перайменаванне больш як 20 значных вуліц. У горадзе з'явіліся ці былі адноўленыя таксама Заслаўская і Лебедзеўская, Бэзавая і Купальская. Усё гэта замест камуністычных, камсамольскіх, чырвоных, энгельсаў, савецкіх. З'явіліся вуліцы Кастуся Астроскага, Адама Міцкевіча, Язэпа Лёсіка, Грамадоўская, Местачковая, Крынічная, Новы Свет. Галоўную магістраль, былую Леніна, сапраўды назвалі вялікі гасцінец, і на гэтае прыгожае беларускае імя дагэтуль ніхто не падняў руку. Маладачанскае тапанімічнае ўпарадкаванне пачатку 90-х можа служыць майстар-клясаю для актывістаў і нацыянальна адказнай мясцовай улады, калі такая нарэшце з'явіцца ў іншых беларускіх гарадах. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.